Radio Beograd 2.
Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Maja Čolović-Vasić. U današnjoj Ars sonori pratimo niz prošlonedeljnih događaja koji su obeležili muzički život u Beogradu. Uobičajeno govorit ćemo o koncertu Beogradske filharmonije, koja je prošlog petka publici predstavila retko izvođenu treću simfoniju Reinholda Gliera, ali i o koncertu muzike za flautu na kome je francuski umetnik Vincent Lika uz kamerni ansambl Stanislav Binički izveo dela francuskih autora i našeg akademika, kompozitora Ivana Jeftića. Prošlonedeljnu muzičku sliku potpunjuje i koncert kojim je u Narodnom pozorištu obeleženo 50 godina karijere i 25 godina pedagoškog rada naše istaknute operske umetnice Radmile Smiljanić, kao i tribina Nova dela na kojoj su predstavljene dve kompozicije Srđana Hofmana. Ali pre svega toga saslušajte prilog o događaju koji je održan upravo u našoj kući, dakle u Radio Beogradu. Već 6 godina redovno pratimo koncerte u našem studiju 6, a ovoga petka u ovoj specifičnoj radijskoj emisiji, osim proslave šestogodišnjice postojanja, obeleženo je i ponovno pokretanje našeg elektronskog studija. Nakon popravke i vraćanja u funkciju legendarnog sintetizera zvuka Sinti 100 prošle jeseni, u petak, dakle 2. marta, ostvaren je i prvi put prenos iz dva studija na radio i televiziji, izvedena živa elektronska muzika Svetlane Maraš, Nikola Ratija i jednog od osnivača studija 70. godina uz Vladana Radovanović, Pola Pinjona. Ovaj je događaj, dakle otvaranje ponovno našeg elektronskog studija, pratila Marija Vitas, čiji prilog slušamo u prvim minutima Ars sonora.
U muzici je često tako. Stari instrumenti, naročite izrade, veličaju se kao sakralni predmeti. I što vreme više prolazi, kvalitet instrumenta raste, baš kao i njegova aura. Slično je sa, kako je ovih dana puno puta mogao da se čuje opis, legendarnim sintetizerom zvuka pod nazivom Sinti 100. Nekada, tokom 70. godina 20. veka, takozvani car sintisajzera, tačnije njegov četvrti po redu primerak, udomljen u mladom elektronskom studiju Radio Beograda, bio je čudo tehnike i muzički instrument novih, nesagledivih mogućnosti. Onda je naš Sinti 100 zaćutao, prestao da se koristi, da bi nakon nemalog broja godina oživeo u septembru 2017. Potom se prvi put javno oglasio pre nekoliko dana na večeri ponovnog otvaranja elektronskog studija trećeg programa Radio Beograda. Događaj je nosio, s jedne strane, atmosferu sećanja na uzbudljivu prošlost u kojoj se istraživalo i otkrivalo. Osim toga, nagoveštena su traganja za daljim putevima u sferi eksperimentalne elektronske i elektroakustičke muzike. Sa puno očiglednog ushićenja učesnika u Studiju 6 predstavljena nam je priča o elektronskom studiju i Sintiju 100. Raznovrsno, prilično dinamično i dovoljno obuhvatno kroz sinergiju televizijskog i radijskog medija u smeni govora, muzike i intervjua uz učešće veterana i nastavljača, da tako kažemo, tradicije. A troje stubova ove večeri, Svetlana Maraš, Nikola Rati i Pol Pinjon, ponudili su tri potpuno različita muzička sadržaja. Svetlana Maraš, naša kompozitorka, autorka brojnih zvučnih instalacija i aktuelna rukovoditeljka elektronskog studija, otvorila nam je svet Sintija 100, transponujući ga u savremeni trenutak putem kompjutera, kao još jednog aktera u gradnji muzike. Za ovu priliku osmislila je delo Radijski koncert broj 1, izbrzdano i kompozicionim idejama i improvizacijom.
Jako mi je drago što osjećam ta neki zajednički duh koji, eto, sad nas taj synthesizer Sinti povezuje, ali i ljubav prema eksperimentalnoj muzici, i to se apsolutno osjeća i među publikom, i među izvođačima, među ljudima koji su radili cijel ovaj program. Svi smo i uzbuđeni i presrećni zato što sve ova otvaranje ovako ispalo, a tek program, celokupni studija, vidjet ćemo, bit će dosta toga. Tokom ovih poslednjih par dana naročito, ali prethodnih meseci od kad Sinti radi, od kad smo krenuli da pripremamo ovaj program, različiti muzičari su posjećivali studio. I jako je zanimljivo kako je svako od njih dobio nekako svoj zvuk na tom sintetizeru koji pruža pregrš mogućnosti. Svako izvuku iz njega nešto lično, tako da ne treba zaboraviti koliko god genijalan, ne želim naprotiv da umanjim njegovu važnost, ali on je to instrument koji će umetnici koristiti da na kraju stvore nešto što je njihovo, sa nekim ličnim pečatom. I to je apsolutno moguće sa tim instrumentom, iako možda izgleda tako rogobatno i komplikovano, ali eto.
Muziciranje Svetlane Maraš na instrumentu Sinti 100 u elektronskom studiju radija, reklo bi se i u fizičkom smislu zahtevno, pratili smo na ekranima postavljenim u studiju 6. Nakon obilja raznovrsnih i ritmički raznoliko organizovanih šumova, sledeći umetnički nastup odvijao se u našoj neposrednoj blizini, u samom studiju 6. Nikola Ratti, italijanski elektroničar, kretao se vodama minimalizma, mekih boja i meditativnog izraza. Nikola Ratti je svirao na svom analognom sintesajzeru, ali je naravno višednevni boravak u Beogradu iskoristio i da okusi Sinti 100, te da i sam napravi pečeve i semplove koji će naknadno biti predstavljeni u okviru projekta Synth on the Web, podržanog od strane Evropske radiodifuzne unije.
I think that it's an incredible instrument.
To je neverovatan instrument i retka je prilika da se na njemu svira, zbog čega se osjećam počastvovano. Nisam doduše imao dovoljno vremena za rad zbog gustog rasporeda ovih dana, ali jesam nešto uradio. A i sam elektronski studio je neverovatan, ne samo zbog toga što deluje starinski, već i zato što tu, pored Sintija, ima još puno toga zanimljivog, poput odličnog magnetofona. Za mene je ovo bilo kao vremeplov. Veoma sam srećan što sam bio i radio tu, što sam imao priliku da koristim studio i da snimam. Neke zvuke koje sam napravio nosim sa sobom, a neki će ostati ovdje. Posle Svetlane Maraš, koja je u svojim ranim 30. i 40-godišnjeg Nikole Rattija, veče je muzički zaokružio 78-godišnji multiinstrumentalista i kompozitor Paul Pignon, odavno, između ostalog, vezani za kulturni život Srbije. Upravo on je bio jedan od osnivača elektronskog studija Radio Beograda početkom 70-ih, zajedno sa našim kompozitorom Vladanom Radovanovićem, koji je takođe bio prisutan ove večeri, te kratkim govorom podsjetio na istorijat studija i Sintija 100. Osim toga, veče je bilo i retka prilika da pogledamo eksperimentalni film Yeah, reditelja Slobodana Šijana iz 72. bazirana na istoimenoj kompoziciji Pola Pinjona. Na večeri ponovnog otvaranja elektronskog studija u studiju 6 Radio Beograda, prikazivanje filma kao da je nosilo značenje markiranja perioda kada je Pol počeo da dejstvuje na ovdašnjoj kulturnoj sceni. U tom smislu, kao da je napravljen i vremenski skok u sadašnji trenutak u kojem je Pol pred publikom u Studiju 6 muzicirao na basetnom klarinetu u sprezi sa pečevima koji su posredstvom tehnike dopirali iz elektronskog studija sa Cintia 100.
Kao što je Vlada rekao, on je bio u Poljskoj, tamo su već dugo imali studiju, ima studiju u Kelnu, u Parizu, u svugdje po svetu se radi elektronska muzika i baš bilo je krajnje vreme da ljudi mogu ovde da rade elektronsku muziku, tako da tadašnja Jugoslavija stiže tamo gdje su već drugi, ali smo im baš imali sreću što sam ja imao kontakte sa tim Electronic Music Studios u Londonu i da smo mogli da, da nabavimo baš ovu spravu koja je baš bila jedinstvena. Tako da odjednom Beograd postao vodeći u svetu i tako je bilo dosta dugo. Da. A sad, danas, ovi stari sintetizeri, analogni, sad su užasno popularni kod mlađih kompozitora. Svi su poludili za njim i odjednom, posle 30 godina, ja sam kao guru za njih. Još bio u Atini i tamo isto imao i Cinti 100 i tamo držao kurseve i mislim odjednom je taj veliki talas zanimanja za tih starih analognih sprava. A sad, koja pozicija toga svega u okviru uopšte razvoja nove muzike, to ne znam, da li je to samo privremeno kao ljudi sad prihvate ovi stari, jer ima toga uopšte u našoj kulturi sada, u stare stvari su nekako hip. I da li će to nestati postepeno, ja ne znam, jer ja radim i dalje sa kompjuterima i sve to, ali vrlo rado radim i sa ovim sintijom.
Kompozicija Play Me Again, Pola Pinjona, bila je u tehničkom smislu najkompleksniji segment koncerta. Muziciranje na basetnom klarinetu pokretalo je unapred pripremljene pečeve, to jest creatures, na Cintiu 100, da bi se tako procesovani zvuk iz elektronskog studija vraćao preko zvučnika u Studio 6.
Ja gradim takve komplikovane kombinacije ovih modula na Cinti 100, da ja više ne znam šta oni rade. I oni postaju živa bića za sebe. Ja ih zovem creatures, stvorenja, koji imaju svoj život. Ja ne moram ništa da radim. Pa u Atini, to sam imao kao stajući deo izložbe, koji ove stvorenje su svirale sve vreme tamo, bez obzira da li je neko nešto govori u mikrofon ili ne. I ja tako njih napravio i onda preko mikrofona i moj instrument ja nekako pobuđujem njih da nešto rade. Nije očigledno neka korespondencija, ali njihovo su ponašanje menja zavisno od toga što ja radim. A naravno moje se ponašanje menja od toga što ja čujem. Tako da imamo neku živu interakciju.
Čini se da je zajednički moto i osnivača i nastavljača tradicije elektronskog studija otvorenost, to jest njegova dostupnost. To dakle nije zamišljeno ni kao skriveno blago medijske kuće koje pripada, niti kao privilegija uskog kruga kompozitora, već polje za kreaciju mnoštva zainteresovanih. Mada nismo sigurni da li po tom pitanju statistika otkriva zavidne ili pak skromne rezultate ako se u istoriji elektronskog studija Radio Beograda ističe broj od 30 jugoslovenskih i 10 stranih kompozitora, te oko 90 realizovanih dela elektroakustičke muzike. Svakako možemo verovati u još efektniji razvoj ideje, u što nas je uverila rukovoditeljka studija Svetlana Maraš. Desetak mladih ljudi svakog dana na radionicama Pola Pinjona, koje su počele 3. i trajeće do 10. marta, boravi u studiju i uči se veštini rada na Sintiju 100. A u planu je još puno edukativnih programa.
Otvorenost studija je jedna od najvažnijih tačaka u našem, da kažem, programu. Planiramo i započeli smo već rezidencije umetničke. Umetnici kako inostrani, tako i domaći, koji će moći da provedu određeno vreme u studiju, radeći sa instrumentom i kreirajući svoje radove, dela svoje. Moja lična želja je da se elektronski studij otvori za one najmlađe. Mislim da je to užasno bitno i da bi to bio zaista jedan novi korak u radu studija.
Ako je Sinti 100 car sintisajzera, onda je povratak njegovog beogradskog primjerka u svet muzike carski pompezno najavljen. Ovih dana intenzivno se o tome govorilo, a i složeni tim koji je sve osmislio i realizovao koncertno veče zračio je poletom koji obećava da nije reč samo o početnoj euforiji, već i o jasnom konceptu, obrazovnom i kreativnom.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je proteklo ponovno otvaranje elektronskog studija Radio Beograda u petak 2. marta. Iste večeri održana su još 3 događaja koje smo ispratili za današnju Arsonoru. Najpre ćete čuti kako je bilo na koncertu Beogradske filharmonije, koja je izvela simfoniju broj 3 Reinholda Gliera, ruskog kompozitora, nemačko-poljskog porekla, a simfonija nazvana po ruskom vitezu, heroju, bogatiru ili Muromecu, čije avanture prati. Kritički osvrt na ovaj koncert pripremio je Radoš Mitrović.
Reinhold Glier zauzima specifično mesto u istoriji ruske muzike, na svojevrsnoj margini, ali opet stojeći na liniji velike ruske nacionalne tradicije, ovaj kompozitor, rođen 1875. godine, uspeo je da umetnički opstane u okvirima sovjetske kulturne politike nakon revolucije. Iza sebe je ostavio veliki opus i brojna monumentalna ostvarenja, među kojima se izdvaja 3. simfonija pod nazivom Ilja Muromec, koju je prošle nedelje Beogradska filharmonija premijerno u Srbiji izvela. Treća simfonija Reinholda Gliera, napisana 1911. godine, nastavlja tradiciju romantičarske programske simfonije sa svim jezičkim elementima koje ovaj žanr nosi sa sobom, kao što su različiti izraženi klišeji, tipični obrasci tonskog slikanja i muzičkog predstavljanja teksta. Ilja Muromec, 12-vekovni bogatir, epski junak oslikan je mitskim narativom, podeljenim u 4 scene u kojima on prolazi put od savladavanja slavuje razbojnika do borbe sa Tatarima i pretvaranja u kamen. Uzbudljiva muzika koja sadrži elemente kvazi folklorne melodike, često postavljajući pred izvođače izuzetne zahteve, na momente pokazuje simptome zamora materijala usled prenaglašenog pristupa ustaljenih muzičkih formula koje se predvidivim redosledom smenjuju. U tom smislu, orkestar je imao težak zadatak da održi kontinuiranost toka i pažnju publike. Beogradska filharmonija je izvela treću simfoniju Reinholda Glijera sa izvesnim oscilacijama po pitanju samog kvaliteta interpretacije. U tom smislu, razmimoilaženja u gudaškom korpusu u tutideonicama, kao i učestale nepreciznosti dela ansambla duvačkih instrumenata, posebno horni, uticalo je na opštu zvučnu sliku. Drveni duvački instrumenti su, sa druge strane, ostavili pozitivan utisak, virtuozno isviravajući deonice u drugom stavu, pažljivo i precizno iznoseći tonska slikanja ptičijeg zova. Također, dirigent Gabriel Feltz očigledno je veoma posvećeno i angažovano pristupio izvođenju, trudeći se da dobije adekvatne muzičke odgovore orkestra, nekada i prenaglašenim, ali svakako upečatljivim gestovima. Ova interakcija između izvođača na sceni je na početku delovala pomalo nesigurno, budući da je orkestar mahom ostajao u svedenom dinamičkom opsegu. Tako se činilo da se zvučna slika duže vreme uopšte ne menja. Vremenom ansambl se jasno profilisao, dobivši solidne interpretativne obrise. Orkestar filharmonije je tako na malom prostoru u finalnom stavu uspeo da dosegne pun, zaokružen, snažan fortissimo, a zatim postupnim dekrešendom i suptilan, nežan, na granici čujnosti pijanissimo. U ovom odseku su gudaški instrumenti bili briljantni, a zatim su molitvenom kadencom limeni duvački instrumenti zasvodili kompoziciju. Nesumnjivo je da je orkestar Beogradske filharmonije u drugom delu izvođenja monumentalne simfonije, koje je trajalo oko sat i po vremena, predstavio sav svoj izraženi potencijal. Inače, treba reći da je ovaj koncert predstavljao svojevrsnu pripremu za snimanje prvog kompakt diska koje će orkestar Beogradske filharmonije ostvariti sa Gabrielom Feltzom. Snimak će biti objavljen za izdavačku kuću Dreyer Gaido, a odličan izbor retko izvođenog dela koje pruža brojne mogućnosti pokazivanja potencijala ansambla može da predstavlja veoma dobru platformu za promovisanje orkestra van naše zemlje.
Srbiji je ovo deo finala simfonije Ilja Muromec Reinholda Glijera u izvođenju Beogradske filharmonije, a pod upravom Gabriela Felca. A kako je iste večeri bilo na koncertu muzike za flautu, saznaćete u narednom prilogu. Na ovom se koncertu beogradskoj publici predstavio francuski flautista Vincent Lika, kome su se na sceni Medlinijanuma pridružili pijanistkinja Natalija Mladenović i kamerni orkestar Ministarstva odbrane Stanislav Binički, kojim je dirigovao Stanko Jovanović. Slušamo prikaz Srđana Deparića.
Koncert kamerne muzike za flautu, održan u Medlinijanumu, bio je posvećen muzici francuskih autora i Ivanu Jevtiću, srpskom kompozitoru i akademiku. Sve ove kompozicije izveo je francuski flautista Vincent Lika. Reč je umetniku rođenom 1967. godine. Njegovo sviranje odlikuje čista intonacija i dobra tehnika. Brzi pasažni odseci svih odsviranih kompozicija interpretirani su besprekorno, a ovaj umetnik je pokazao i sklonost ka zaokruživanju melodijskih celina. Ipak, isviravanje dugačkih tonova obavezno je pratilo i lagano ljuljanje, a u visokim registrima Lika ipak ne zvuči tako moćno kao flautisti koje smatramo velikim. Još više invencije, ovaj umetnik je mogao da pokaže i u isviravanju trilera, koji na ovom instrumentu ostavljaju mnogo mogućnosti. Od kompozicija francuskih autora izvedene su i dve za solo flautu, čuveni Syrinx Claude Debussy-a i Igra koze Artura Honegera. Dijalog variranih motiva u okviru jedinstvene melodijske linije Debussy-eve kompozicije interpretiran je uz očigledno poznavanje karaktera ovog remek dela. Honegerova apstraktna igra izvedena je ritmički precizno. Saradnja sa pijanistkinjom Natalijom Mladenović u izvođenju sonate za flautu i klavir Francisa Poulenca ostvarena je na takav način da su dvoje instrumentalista sve vreme zaista zvučali kompatibilno. Ova umetnica je pokazala fantastične mogućnosti koji se ne tiču samo tehnike, već i boje klavirskog zvuka koja se mijenjala u skladu sa zahtjevima izvedenih kompozicija. Treba napomenuti da je u izvođenju koncerta broj 2 za flautu i gudački orkestar Ivana Jevtića učestvovao i kamerni orkestar Stanislav Binički, kojim je dirigovao Stanko Jovanović. Iako se ne može reći da nisu bili uvežbani, ipak iskazali su i neke nedostatke, te bi sam koncert bolje zvučao uz neki ansambl moćnih tona. Dela Ivana Jevtića izvedena na koncertu ne odstupaju od tradicionalnih formalnih obrazaca i konzervativno shvaćenog modernizma. Kompozicija za Anu B. iz 1986. godine posvećena je flautistkinji Ani Bogdanović. Reč je o komadu u kojem do izražaja dolazi meditativni karakter, postaknut postupnim i laganim melodijskim pokretima i pratnjom klavira, koja cijeloj kompoziciji daje karakter korala. Koncert za flautu i gudače broj 2 napisan je 1999. za Irenu Grafenauer. Kao i u ostalim Jevtićevim koncertantnim delima, i u ovom dolazi do prevage melodije i insistiranja na prepoznatljivosti tema. Uobličen je kao tradicionalni formalni obrazac u tri stava. Prvi stav je prepoznatljiv po temama, drugi je pisan u laganom tempu uz izrazitu emancipaciju melodije, treći stav je brz i virtuozan. U koncertu dolazi do spoja modernističkih crta koje se ogledaju u pretežnoj tonalnosti, umerenom korištenju disonance, snažno artikulisanoj melodici laganih stavova i elementima tokatnosti uz pomoću kojih je istaknuta virtuoznost. Novina bi trebalo da bude koketiranje sa melodijama koje aludiraju na folklorni ili narodni crkveni melos, ali bez eksplicitnijeg ukazivanja. Okrenutost ka istraživanju melodike, Jevtić je među ponuđenim delima najviše iskazao u kompoziciji za solo flautu Inkantacija iz 1981. godine. U njoj je prisutan dijalog koji se ogleda u smenjivanjima različitih registara flaute. Ukupna melodijska cjelina svoje puno obliče dobila je od rasutih i rascjepkanih melodijskih motiva. Sonata za flautu i klavir iz 2016. godine predstavlja prepravljenu verziju sonate za flautu i harfu pisane 1997. godine. Kroz četiri stava, čija su tempa raspoređena po principu barokne sonate, ostvaren je dobar spoj virtuoznosti i ritmičke raznovrsnosti. Osim forme, sonata je u celosti bazirana na baroknim stilskim crtama. Dobro prilagođena svetla boja instrumenta, koji do izražaja dolazi kako u laganim melodijama, tako i u brznim pasažima, čini ovu sonatu možda i najinventivnijom od svih ponuđenih dela. Ivan Jeftić je u svetu i kod nas poznat po muzici pisanoj za duvačke instrumente. Od izrazite konzervativnosti akademizma na liniji kompozitorskih nastojanja ostvarenih još pre više od pola veka, Jeftić se donekle izdvaja spojem neoklasičnih i ublaženih ekspresionističkih crta sa kvazi folklornim i kvazi crkvenim idiomima, što najpre rezultira prepoznatljivom melodikom. Koncert muzike pisane za flaute predstavljao je reprezentativan presek njegovog stvaralačkog puta.
Čuli ste, poštovani slušalci, kritički osvrt na koncert muzike za flautu koji je održan u Madlenijanumu 2. marta. I kao što sam pomenula, još jedan događaj tog dana privukao je našu pažnju. Naime, u Udruženju kompozitora Srbije održana je 25. tribina Novi zvučni prostori, na kojoj su, u sada već uobičajenom spoju analiza i interpretacija muzikologa i izvođača, predstavljena dela kroz kutije zvuka 1 i kroz kutije zvuka 2 Srđana Hofmana. Najzanimljivije delove tribine predstavlja nam danas u svom prilogu Nikola Pejčinović.
Kompoziciju kroz kutije zvuka 1 za klarinet, violinu i klavir napisao je Srđan Hofman 2015. i iste godine je nagrađena Mokranjčevom nagradom Udruženja kompozitora Srbije, dok je ostvarenje kroz kutije zvuka 2 nastalo godinu dana kasnije i napisano je za klavir i elektroniku. Na tribini posvećenoj ovim delima govorili su muzikološkinje Vesna Mikić i Tijana Popović-Mlađenović, pijanistkinja Maja Mihić i autor. Razgovor je vodila Zorica Premate, a u izvođenju kompozicija učestvovao je trio Pokret u sastavu Madlen Stokić violina, Miloš Nikolić klarinet i Maja Mihić klavir uz Nedu Hofman na klaviru i elektronici. Posetiocima tribine se najpre obratila Zorica Premate izlaganjem autorovog komentara o delima.
Kutiju shvatam kao jasno omeđen i tim definisan zatvoreni prostor u kome čuvamo dokumenta, beleške, fotografije, predmete vezane za određenu svrhu ili upotrebu, ili one koje se odnose na neku osobu, neki događaj, vremenski period. Zvuk se pak rasprostire slobodno i nepredvidivo, a ako može biti uhvaćen, klasifikovan i smešten uza njega određenu kutiju, znači da sadrži neku karakterističnu prepoznatljivu osobenost koja se može odnositi na vrstu zvuka, instrumentaciju, fakturu, način izgradnje muzičke fraze, melodijski i harmonski sadržaj, ritmički tok itd. Tom osobenošću se ukazuje na neki žanrovski ili na neki stilski manir. Kompozicija kroz kutije zvuka 1 građena je od nekoliko jednostavnih motiva koji u svom nepredvidivom, na izgled asinhronom prostiranju povremeno upadaju u kutije različitih, diskretno evociranih muzičkih stereotipa. Uz to, kompozicija se i završava zvukom zarobljenim u jednoj pravoj kutiji, u zvučniku. U odnosu na ovaj tekst, kroz kutije zvuka 2 ima još jednu dodatnu rečenicu. Zvučni sadržaj dela ostvaruje se na licu mesta kombinovanjem procesovanja zvuka koji proizvodi akustički klavir, pripremljenih elektronskih sekvenci i direktnog sviranja na kompjuteru putem MIDI klavijature.
Osim što predstavljaju jedinstven oblik promocije i promišljenja savremenog srpskog muzičkog stvaralaštva, razgovori na tribini Novi zvučni prostori su istovremeno i mesto izlaganja i sučeljavanja različitih doživljaja i tumačenja muzike o kojoj je reč. To je pokazalo i posljednje izdanje tribine, na kojoj je o delu najpre govorila Vesna Mikić. Ona je ponudila muzikološku interpretaciju koncepta i ideje diptiha kroz kutije zvuka, te sagledala njegove poetičke i autopoetičke potencijale, tačnije načine na koje autor postavlja odnos između svog novog ostvarenja i dosadašnjeg stvaralaštva.
Njemu inače svojstvenom audiovizuelnom varkom, Srđan Hofman zapravo je najavio nastavak avantura superjunaka svog zvučnog sveta. A taj svet koji sam do sada u slučaju ranijih Hofmanovih dela doživljavala te kao jedan mogući, paralelni, ponekad bajkoviti svet, sada će se ispostaviti kao stvarni svet Hofmanovog superheroja, svet koji je osvojio, stvorio i iz kojeg kao da je samo na tren skoknuo kući. To je nešto što nam se otkriva tek u nastavku. Ta delezovska aktuelnost Hofmanovog vreme mesta, Hofmanovog sveta, u istinu realnija od realnog. Jer tek na osnovu kasnije kompozicije, dakle kroz kutije zvuka 2, mi možemo da tumačimo poreklo našeg junaka pa i da krenemo na put po njegovom svetu. A zvučna veza između dva dela, dve kutije, sveta, događaja, zvuk kojim se završava prva, a počinje druga kompozicija, ključni je efekat Hofmanove komedije zabune, promene pozicija, igre čulima, nečeg što jeste, po mom mišljenju, važan aspekt njegove poetike, onoga što sam na početku nazvala audiovizualnom varkom. Naime, mi poreklo ovog konkretnog zvuka vidimo. Nakon što smo slušali njegovu genezu u delu kroz kutije zvuka 1 i prije nego što ćemo slušati njegove transformacije u delu kroz kutije zvuka 2. Naravno, obrnutu logiku, ili preciznije logiku obrtanja, možemo u slučaju ovih dela da pratimo na brojnim nivoima, već opisano makroformalnom pa i mikroformalnom, na nivou tretmana izvođačkih ansambala, dakle njih odnosima između instrumenta itd. Konačno, kao da su dosadašnji kompozitorovi muzički zvučni objekti i postupkom imenovanja, dakle kutije kao izvori zvuka, i u konkretnoj realizaciji postali objekti zvuka muzike. Otuda je nužno da se dodatno razmotri pozicija najnovijeg Hofmanovog diptika u kontekstu dosadašnjeg kompozitorovog stvaralaštva. Moguće je sa početne stanice kroz kutije zvuka 1 i 2 opisati različite trajektorije, ture kroz svet Hofmanovog opusa. Ako nam je vodič naslov, svakako ćemo obići sva ona ostvarenja na bilo koji način inspirisana zvučnim predmetima, objektima zvuka. Naprimjer, ciklus heksagoni, pokretna ogledala, dolazi, muzičke igračke, gledajući ogledala Niša Kapura, ogledalo. Ako nam je vodič, žanr, medij, možemo da napravimo i dva izleta, jedan u tradicionalni svet bez elektronskog medija, koji podrazumeva kako ponovnu posetu heksagonima, pokretnim ogledalima, muzičkim igračkama i ogledalu, tako i delima Hadedas ili Makamba Ritual. Drugi, u svet podržan ili konstituisan elektronikom od dežavija preko rebusa 1 i 2 uzoraka znakova sa dužim zadržavanjem u duelu do ponovne posete Hofmanova na Nišu Kapuru.
Za razliku od Vesne Mikić, Tijana Popović-Mlađenović je muzikološkom čitanju i osvrtu na ideju kompozicija kroz kutije zvuka Srđana Hofmana pristupila s polja, tragajući za karakterističnim mestima u kojima se u delima referira na različite kompozitorske manirizme iz istorije muzike, ali i na poetike i opuse drugih kompozitora.
Diptik kroz kutije zvuka 1 i 2 sobom nosi, rekla bih, neka od ključnih specifičnih svojstava fenomena kako kutije, tako i muzičke kutije, kao i kutije zvuka. Te s tim u vezi diptih građen od nekoliko jednostavnih motiva koji u svom nepredvidivom, neizgleda asinhronom prostiranju povremeno upadaju u kutije različitih diskretno evociranih muzičkih stereotipa. U pitanju je segment elektronskog zvučnog zapisa, čiji sadržaj između ostalog asocira na zvonja u zvona, zvončiće, mehanizam sata i njegov alarm, udarca u drveni pod ili vrata, prepoznatljiva, upečatljiva, jasna ragtime tema, poverana akustičkom klaviru i zvučnom zapisu pripremljenih elektronskih sekvenci, donekle karikirana, jeste retroaktivno posmatrajući osnovni muzički materijal iz kojeg proizlaze modifikovani motivski sadržaj koji se i sami kao agregati slike upadajući u različite kutije, to jest iz kutije u kutiju, transformišu, naime kristališu na najraznovrsnije načine i kaleidoskopski grade čitav muzički tok diptiha. Zvučno-asocijativnim putem sama ragtime tema iz Kroz kutije zvuka me u sobstvenom doživljaju direktno protunelovala do Golivog Cakewalk, poslednjeg šestog stava iz Children's Corner Claude Debussy-a, do pijanole s početka 20. veka, ragtime muzike, njenog karakterističnog sinkopiranog ritma i u to vreme popularnog cakewalk plesa. Međutim, to nešto suvo, precizno, slično pravilnosti rada mašine i nekoj mehaničkoj veselosti u odvijanju mehaničkog cakewalka, kreće postepeno da se preznačava putem naglih dinamičkih promena, na izgled divljih, primitivnih efekata, sve do pojave parodiranog citata Tristanovog akorda i njegovog lajtmotiva iz Prelida za Tristana i Izoldu, koji se juxtapozicionira sa ragtime-om spregnutim cakewalkom.
Potpuno novo viđenje dela naravno ponudila je pijanistkinja Maja Mihić, član trija Pokret, po čijoj je narudžbini i nastao prvi deo diptiha Kroz kutije zvuka.
Kada radi ansambl čiji su instrumenti klarinet, violina i klavir, uobičajeni proces pripreme dela, nakon što se savlada tekst, nakon što se postigne sinhronizovanost, intonativna preciznost, nakon što se dobro upozna delo, naš rad se odvija na traženju adekvatnog zvuka. Međutim, kada smo dobili kompoziciju Kroz kutije zvuka profesora Srđana Hofmana, tu se postavilo jedno novo pitanje i otvorilo se jedno novo polje traganja za zvukom. Kompozicija je otvorila studiju traganja za perkusionističkim potencijalima ovih živih instrumenata. Znači da su violina i klarinet i klavir počeli da traže specifičnu artikulaciju koja ne ispunjava veliki prostor. Naprimjer, mogu da kažem iz pozicije pijaniste da je faktura klavira u ovoj kompoziciji ima veliki akcenat na mehaničku dimenziju i da nigde se ne zahteva velika sonornost i bogatstvo alikvota, što je u stvari glavna karakteristika harmonskog instrumenta kakav je klavir u kamernoj muzici, nego naprotiv, klavir je sveden na jednu perkusionističku igru, na traženje takve artikulacije.
Razgovor je zaokružen obraćanjem Srđana Hofmana. Saznali smo kako iz kompozitorove perspektive izgledaju ideja i koncept diptiha Kroz kutije zvuka.
Pošto je tema tribine 2015. bila muzička kutija, ja ne volim da bilo kakvu temu shvatim doslovno i onom najprimitivnijem smislu. Na prvu loptu mene ne interesuje muzička kutija u tom smislu, sad ćemo da navijamo verglu, nego sam pokušao da to pročitam drugačije. Čekajte, šta bi mogla da bude muzička kutija? Dakle, ta tema je vezana za rezultat koji se na kraju stvorio. Mislio sam na neko omeđenje zvuka na kutiju, kao što su i koleginice pomenule, u kojoj se može pronaći nešto.
Ovo deo kompozicije Kroz kutije zvuka 2 Srđana Hofmana, koja je u petak predstavljena na tribini Nova dela u Udruženju kompozitora Srbije. A prilog kojim ćemo upotpuniti pregled prošlonedeljnih muzičkih događaja u Beogradu vodi nas na scenu Narodnog pozorišta, na kojoj je u subotu uveče obeleženo 50 godina umetničke karijere i 25 godina pedagoškog rada jedne od naših najistaknutijih vokalnih, tj. Operskih umetnica Radmile Smiljanić. Koncert na kome su nastupili nekadašnji studenti profesorke Smiljanić, danas i sami ugledni izvođači, pratila je za Ars Sonoru Tamara Maljković.
Thank you.
Svečani koncert kojim je Nacionalni teatar obeležio 50 godina umetničkog i 25 godina pedagoškog rada soprana Radmile Smiljanić simbolično je započeo snimkom odlomka jednog od njenih tumačenja uloge Eleonore u Verdijevom Trubaduru, opere kojom je 1968. godine započela svoju karijeru u Narodnom pozorištu. Iako je u to vreme imala veliku konkurenciju u imenima poput Radmile Bakočević i Milke Stojanović, Radmila Smiljanić je svojim osobenim stavom i kvalitetom glasa uspela da na sebe skrene pažnju i publike, ali i stručne javnosti. Samo tokom prve dve godine angažmana u Narodnom pozorištu odigrala je čak 9 uloga. Usledile su najveće sopranske uloge i brojna gostovanja u zemlji i inostranstvu. Sada, 5 decenija kasnije, svi oni na koje je Radmila Smiljanić ostavila svoj trag odlučili su da ovaj značajan jubilej obeleže svečanim koncertom upravo na velikoj sceni njenog matičnog pozorišta. U razgovoru pred sam koncert upitali smo je kakav je osjećaj osvrnuti se na svoju karijeru i videti koliko je ljudi spremno da na ovakav način obeleži njen jubilej.
Najblaže rečeno dirljivo, divno. Dakle, nisam nikad ni sumnjala, ali sve skupa ispalo je tako da ja ni za čim ne žalim. I da se ponovo rodim, sve bi bilo ovako, nikako drugčije.
Odigrali ste jako veliki broj uloga. Da li se možda iskristalisala sada neka koje biste vi mogli da kažete da je obeležila vašu karijeru?
Generalno onako gledano, od klasičnog repertoara to je bio Puccini, Tosca i Butterfly recimo, a od ovog savremenog tu sam imala velike afinitete i najveće uspehe, to su Jenufa, to je Zamak plavobradog, tu je Porgy i Bess sa velikim mojim zemljakom Miroslavom Čagalovićem i mislim to su neke stvari baš onako koje pamtim i zbog kojih je vredelo, a najteže su. Ali zato su najveći izazovi. Jer to su muzičke drame, u stvari. Kod italijanskih opera meni uglavnom jedan deo lično se ostane neiskorišten, a ovde mogu onako da grizem skroz, celim bićem.
A da li postoji neka uloga koju ste želeli, a niste je?
Postoji, bravo za pitanje, ali otkriću vam. Ona koja u stvari po glasu nije za mene, zato sam je mumršla, ali kao lik neodoljiva Traviata, Violeta Valerii. To ja mislim da svaki sopran priželjkuje. A onda, poslije toga, Saloma. Saloma isto izazov, neviđen. Eto. Čak Traviato mi ni niko ni nudio, jer nisam taj glas. Teži sam glas nego za Traviatu. A Salomi, jesu, trebala sam u Gracu, gde sam bila stalni gost da radim, ali me nešto fiziološki sprečilo. Ali, velika uloga je, žao mi je što nisam, ali ne može se sve i ne mora.
Pretpostavljam da ste neke od tih želja ispunili kroz svoje studente. Kako je uopšte saradnja sa njima i koliko ste se vi kroz njih zapravo ostvarili?
Ma da vam kažem, ja mislim da sam se maksimalno, mi se i pevači i nadograđujemo kroz tu pedagogiju. Ja sam rekla i sinu kad se dvomio da li u pedagogiju ili ne i drugim nekim studentima, ja kažem, vidjet ćeš što će, i Dunje Simić koja me nasledila u Banja Luci, sam rekla, vidjet ćeš što će ti pedagogija će ti pomoći, jer svakom detetu moraš prvoklasno pokazati, znači moraš vratiti sve znanje, koncentraciju. Ja sam se kod kuće upevavala za svoje časove koje tamo odrađujem, recimo za platu. Ja ništa ne odrađujem. Nikad kuvam ručak, ja ne odrađujem. Ja unosim svu sebe i to je to.
Publika u prepunoj sali uživala je u vrhunskim izvođenjima popularnih arija, dueta i kvarteta iz opera Boemi, Traviata, Seviljski berberin, Evgenij Onjegin, Adriana Lecouvreur, Manon Lescaut, Rigoletto, Carmen, a uz orkestar opere Narodnog pozorišta pod dirigentskom upravom Dejana Savića nastupili su nekadašnji studenti profesorke Smiljanić, Miljana Nikolić, Dejan Maksimović, Aleksandra Stamenković-Garcia, Sava Vemić, Marijana Šovran, Branislava Podrumac, Dunja Simić, Iva Mrvoš i Aleksa Vasić. Nažalost, zbog bolesti je izostala Snežana Savičić-Sekulić, još jedna od operskih zvezda ponikla iz klase Radmile Smiljanić, a uz ostale studente nastupio je i, kako ona sama ističe, njen najveći uspeh, sin Nikola Mijailović i sam umetnik zapažene internacionalne operske karijere. Atmosfera na koncertu bila je svečana i ispunjena jakim emocijama, kako same umetnice, tako i pevača koji su nastupili. Svi oni pokazali su da su od svoje profesorke naučili ne samo tehnike pevanja, već i ponašanje na sceni i izraz tokom tumačenja određenog operskog lika. Tako smo, između ostalog, slušali koketnu Milijanu Nikolić u ulozi Carmen, šarmantnu Branislavu Podrumac kao Rozinu iz Seviljskog Berberina ili romantičnog Savu Vemića u ulozi Gremina iz Evgenija Onjegina Petra Ilječa Čajkovskog. Na kraju koncerta Radmila Smiljanić, pozdravljena ovacijama publike, pridružila se na sceni ostalim učesnicima i sa njima zajednički izvela popularnu Santa Lučiju. Pored brojnih ostvarenih uloga, gostovanja na svetskim scenama i saradnji sa velikim operskim imenima, na ovom koncertu se pokazalo da će umetnička ličnost Radmile Smiljanić nastaviti da živi na sceni kroz nastupe onih kojima je nesebično prenosila svoje znanje i iskustva.
Eko. Dva i film predstavlja novu genijalnu avanturu Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Na, ti, ta, duša, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu. Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kolarac, tvoj svet muzike. Sreten Krstić i klavirski trio Gelius. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam ti.
Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Arsonora posvećeno muzičkim događajima održanim protekle sedmice. Emisiju su realizovali Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.